zgodba, pričevanja o osamosvojitvi.
Dobar večer, drage poslušalke in drage poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. In sicer bomo danes na dveh ravneh, najprej v zborniku ob 30-letnici samostojnosti z lepilom Na podplatih in v drugem pri enciklopediji slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti. Obe te dve polji pa povezuje ime našega nocojšnjega gosta, doktorja Dimitrija Rupla. Dobar večer.
Večer.
Z nami pa je tudi direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, dr. Jože Dežman. Dobar večer tudi vam.
Tudi vam dobar večer.
In predajam besedo.
Takole, pravzaprav smo lahko veseli današnjega gosta, ker z njim lahko ta naš volumen osamosvojitve najbolj skozi osebo predstavimo. Se pravi, imamo znanstvenika, sociologa, takrat doktorant v Združenih državah, imamo politika, osamosvojitelja, mislim, da naslov Founding Father, eden od Founding Fathers, ni pretiran, poslanec, minister, župan, diplomat, med drugim tudi vsestranska ustvarjalna oseba, dramatik, pisatelj romanov, polemik, komentator, dopisnik in pa seveda pisec zgodovinsko-spominskih knjig, ki v temelju se opredeljujejo do razvojnih procesov slovenske nacije. Njegov izrazit angažma pa dobiva pravzaprav zrele figure tudi ob letošnji 30-letnici. Njegovo ustrajno prizadevanje kaže naslov prispevka v zborniku z lepilom Na podplatih, se pravi mednarodna uveljavitev Republike Slovenije in njena zunanja politika danes, se pravi tako pregled kot odnos do zunanje politike kot njegovega, recimo, srčnega zanimanja in tudi največjega področja politično-diplomatske ustvarjalnosti in pa seveda uredniku osamosvojitve, prispevkov za enciklopedijo slovenske osamosvojitve državnosti in ustavnosti, ki je pa spet pravzaprav en perspektiven ali pa projektiven projekt, jaz bi rekel, tudi prenove slovenske enciklopedistike. Ampak predlagam pa, da se malo omejimo v pogovoru in da nam Jože prebere iz uvoda dr. Rupla preprosto eno izhodišče, ki je za 30-letnico nujno.
Naši prispevki za enciklopedijo se osredotočajo na kulturne, politične, pravne, vojaške, diplomatske in zgodovinske vidike slovenske samoodločbe. V slovenski ustavi piše, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost. Ta svečana izjava, po mnenju avtorjev naše enciklopedije, potrebuje podrobnejše zgodovinske, sociološke in kulturološke utemeljitve. Predvsem pa smo prepričani, da je treba na pretehtan, znanstveno utemeljen način predstaviti tista dejanja, ki so vgrajena v proces osamosvajanja med letoma 1987 in 1992. Poznamo najmanj štiri pripravljalna dejanja osamosvojitve. 57. številko Nove revije leta 1987, pisateljsko ustavo leta 1988, Majniško deklaracijo iz leta 1989 in pa slovenski plebiscit iz leta 1990. Štirim pripravljalnim dejanjem so sledila najmanj tri izvršilna konstitutivna dejanja. Vojna za Slovenijo junija 1991, slovenska ustava decembra 1991 in pa mednarodno priznanje med januarjem in majem 1992. Sledilo je najmanj sedem zunanje političnih potrditev, Dunajski sporazum o nasledstvu SFRJ iz leta 2001, referendum o Evropski uniji in NATO leta 2003, vstop v NATO in Evropsko unijo 2004, predsedovanje OVSE-ju leta 2005, prevzem evra januarja 2007, Vključitev v šengenski sistem decembra 2007 in predsedovanje Evropskemu svetu prvi semester leta 2008. Za ustanovitev države je bilo potrebnih 5 let in 7 korakov. Nadaljnih 7 korakov in 16 let pa je bilo potrebnih za brezhibno, popolno mednarodno dejavno in prepoznavno slovensko državnost.
Doktor Rupel, poudarjate vojaško, diplomatsko komponento, vojaški bomo dali besedo drugim, ampak pomen slovenske diplomacije za nastanek slovenske države. Nekaj izhodišč, ki jih razvijate, ki smo videli, da iz tega kratkega odstavka pravzaprav se zgosti velika zgodovinska teža v njem.
Ja, uvod je bil kar obširen in tu pa tam pozabim na kakšen od teh podatkov, ki so bili pravkar povedani. Kar zadeva diplomacijo oziroma mednarodno uveljavljanje Slovenije, jaz večkrat povem v svojih predavanjih študentom, da so vojaki za vojno, diplomati pa za mir. In v resnici je po jugoslovanski krizi oziroma po tistem delu jugoslovanske krize, ki je zadela Slovenijo, prišel mir. In sicer je prišel mir 7. julija 1991 na Brionih. Iz Brionov smo se vrnili v Ljubljano, potem smo čakali 3 mesece. To je bila neka, kaj ne rečem, zunanje politična pavza, napeta pavza. Nekateri niso zaupali našim evropskim prijateljem, da bodo uresničili svoje pobude, svoje obljube. No, dejansko je diplomacija, da tako rečem, bila zaključek tega našega osamosvojitvenega prizadevanja. Jaz sem nekako to predideval, sem pa po drugi strani seveda bil udeležen tudi pri začetku tega osamosvojitvenega procesa, pri pripravljalnih dejanjih oziroma dogodkih, korakih, kot ste jih našteli. Na začetku sem jaz seveda na podlagi svojih analiz na vse zadnje sklepal, da bo potrebno to, kar sami o sebi mislimo, dopovedati tudi drugim. Brez tega, da dopovemo tudi drugim, kaj mislimo, da je potrebno. Države ne more biti, to mi bilo jasno že od samega začetka. Zaradi tega sem se prizadeval, ko sem bil predsednik tiste stranke v Demosu, ki je pomagala sestavljati vlado, sem takrat ustrajal pri tem, da pač mi pripada, sem si podlegoval za zunanje politični resor. Dej, takrat Slovenija ni imela seveda svoje zunanje politike. Nekateri pravijo, da smo imeli slovenske diplomate, v resnici smo imeli slovenske diplomate šele od leta 91, ker slovenske diplomacije nismo imeli. Mi smo imeli jugoslovansko diplomacijo in smo imeli diplomate slovenskega rodu, ki so sodelovali v jugoslovanski diplomaciji, včasih posrečeno, včasih manj posrečeno. Imeli smo celo enega zunanjega ministra Jugoslavije, to je bil Edvard Kardelj. Bolj ali manj posrečen izbor, kaj ne rečem, nima smisla o tem, ki je dost razpravlja zdaj, ampak bistveno je to, ne? Brez diplomacije ni države. Predno je prišla naša vlada, predno smo se odločili za osamosvojitev, predno smo naredili tiste glavne korake, seveda je obstajala Socialistična republika Slovenija in je obstajala Slovenija kot en del Jugoslavije in tako naprej, ni pa imela 2 bistvenih atributov državnosti, to se pravi, ni imela vojske svoje in ni imela svoje diplomacije. To sta 2 funkciji, ki sta neobhodno potrebni za to, da država deluje oziroma da sploh država je. Meni je takrat Janez Janša rekel, zdaj mi delamo te fizične zadeve, prav se bojujemo z Jugoslovansko ljudsko armado in tako naprej, jaz bom napisal, to je on meni rekel, jaz bom napisal ene sorte poročilo o tem vojaškem delu osamosvojitve, tebe pa čaka poročilo o zunanjepolitičnem delu osamosvojitve, ta je prihajal nekoliko pozneje, ampak seveda je bil bistven, no in z njim se prav ta proces vendarle zaključuje. Jaz moram reči, da sem na to svoje delo zelo ponosen in me veseli, da sem bil zraven. Na vse zadnje, ni bilo tako zelo preprosto prepričati naših sogovornikov. V začetku so vsi zmajevali z glavo nad nami, so govorili o tem, da delamo enostranske korake. To se pa v mednarodnih odnosih ne sme, oziroma je mednarodno pravno problematično. Naj opozorim na en dokument, ki je prišel ven pred kratkim, oziroma kakšno leto, dve nazaj. Dokument zapisniki pogovorov ameriškega predsednika Busha starejšega z evropskimi državniki, predsedniki, od Vranitskega do Joviča takrat celo, do Mitterana, do Andreotija, predvsem pa do Kohla in Genscherja. Ti pogovori so zelo, zelo zanimivi in prav kažejo na svoj način tudi nekatere faze v razvoju, v procesu našega prizadevanja za državnost. V začetku so se vsi strinjali, Bush in njegovi sogovorniki, da je treba zavarovati Gorbačova, ga ohraniti, so mu zaupali. Seveda so tudi na nek način želeli, da se ohrani Sovjetska zveza. Sovjetska zveza je bila en faktor v mednarodnih odnosih, ki je po mnenju mnogih evropskih državnikov zagotavljala stabilnost. Potem, ko so se stvari začele razvijati in ko so videli, da ne bo več mogoče zaustaviti razpadanja Sovjetske zveze, so rekli, no, ampak saj Jugoslavijo je treba obdržati, dajmo napisati novo ustavo za Jugoslavijo. To je bila ideja, ki jo je imel Andreotti, pa seveda tudi Bush. Baker je bil jezen na nas, zato ker smo na nek način prekršili, govorimo o Jamesu Bakerju, zunanjem ministru Združenih držav, ker smo prekršili njegovo priporočilo, da se še naprej pogajamo in da ohranimo Jugoslavijo. No, potem pa pride faza, ko se zdi, da je razpad Jugoslavije neizbežen. Mimo grede, ne? Jaz sem bil na Haški konferenci septembra 1991, tam so bile tri pozicije, tri politike. Ena je bila srbsko-črnogorska, ohranitev Jugoslavije takšne, kakšna je. Druga je bila makedonsko-bosanska, oni so bili za tretjo Jugoslavijo. In potem seveda naša in Hrvaška, samostojnost. Torej, na koncu govorim že spet o teh zapisnikih pogovorov med Američani in Evropejci. Na koncu je nek trenutek sicer priznanja nemoči, treba bo pač sprejeti dejstvo, da gre Jugoslavija na razen, ampak dajmo počakati s priznanjem. To je bila, da tako rečem, predzadnja faza tega dogajanja. Na koncu sta prav odločila, sta največ naredila za priznanje Genscher in Kohl, Helmut Kohl, nemški kancler, ki je rekel, veste, je rekel, mi ne moramo Slovencem odrekati pravice do uporabe načela samoodločbe, če smo mi to načelo uporabili zase pri združitvi Nemčiji. Ne? Je rekel, veste, govori tam Bušu, pravi, kar mora priti skupaj, ne pride skupaj, kar mora iti narazen, ne gre narazen. In s čimer je na nek način povedal zgodbo o Nemčiji in o Sloveniji, oziroma Jugoslaviji. Tako da, prav poročil o tem, kaj se je dogajalo, ne manjka. Zgodovinskih dokazov, vi kolega Dežman ste zgodovinar, to cenite, torej zgodovinskih dokazov ne manjka. Je tako, kot sem povedal.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je z nami dr. Dimitrij Rupel, eden od avtorjev zbornika ob 30-letnici samostojnosti z lepilom na podplatih in pa urednik prispevkov za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti. Gre za delo, ki bo pravkar izšlo. Direktor Muzeja novejše zgodovine, dr. Jože Dežman.
No, jaz mislim pa, da je prav. Ob 30-letnici bomo doživeli drugo predsedovanje Slovenije svetu Evropske zveze in za prvo predsedovanje ste napisali eno imenitno knjigo V ognju lastnih sil. Se pravi, če pogledamo iz vaših uvodnih besed, smo razbrali, v kakšni dinamiki so ugodne sile prispevale k uveljavitvi Slovenije. Po drugi strani imamo pa zdaj ravno spet eno okolje, kjer bo očitno en pomemben del slovenske politike naredil vse, da bi pravzaprav razmontiral vsaka prizadevanja za naslednje uspešno predsedovanje. Tukaj vi sicer v tem prispevku postavljate trdno vero, da ne glede na vse zastoje in predsotke bo Slovenija še naprej v skladu s plebiscitom 1990, referendum 2003, srednjeevropska in sredozemska država, članica Evropske unije, organizacija Severnoatlantske pogodbe NATO. Ampak kljub vsemu, jaz mislim, da je prav, da ob 30-letnici in tik pred predsedovanjem pa to vprašanje in ves pogled, kako ogen lastnih sil, kakšne so zdajle pogledi, prav kako bomo doživeli te praznične dni prav v luči novega predsedovanja.
To je pravo vprašanje, ja. Ko sem jaz iskal naslov za knjigo o slovenskem predsedovanju, to je knjiga o evropski zunanji politiki, ne toliko o slovenskem predsedovanju, ki ga je vodil seveda Janez Janša takrat. Vendar na zunanji političnem področju je bilo takrat seveda zelo veliko zanimivih dogodkov in tako naprej. In seveda tudi jaz sem čutil, podobno kot predsednik vlade takrat, sem čutil, da tako rečem, da nam nekdo diha za ovratnik zelo, zelo zasoplo, zelo vroče.
Ljubeče skoraj.
No, prav, da ste to besedo izrekli, kajti v angleščini se reče temu, kar sem jaz pa prevedel kot ogen lastnih sil, se reče friendly fire, prijateljski ogen. Ne. Torej, to je ena situacija, ki se včasih zgodi v vojnah, v bitkah, ko zavezniki med sabo spopadejo, ne vedoč, da so to zavezniki. No, bil je to res zelo naporen položaj. Začelo se je že leta 2007 s tisto znamito peticijo 571 novinarjev, jaz ne vem, odkot so jih dobili, ampak kakorkoli že.
Tudi na Cicibanu.
Ja, takrat so bili objavljeni enaki argumenti, kot se pojavljajo zdaj. Ne? Zelo podobno, da vlada zatira medije, da cenzurira medije, da uvaja diktaturo in tako naprej in tako naprej. Letos je nekaj podobnega, čeprav med letom 2007 in letošnjim letom se je ta situacija ponavljala. Leta 2012 smo imeli Mariborsko in Ljubljansko vstajo, začelo se je pa zdaj, to se pravi, lansko leto. Ne? Ti razni pritiski, pisma, peticije, deklaracije, zmerjanje, se upravičujem, bom rekel eno besedo, blebetanje. Ne? Torej, smo soočeni kar naprej. Jaz sem to nedavno v tamle na posvetu v Slovenski matici imenoval abstinenčna kriza ustavnega loka. To se pravi abstinenčna kriza naših levičarjev, ki se ne morejo sprijazniti s tem, da kdorkoli razen njih vodi vlado, vodi politiko. Ne? Čeprav so oni vodili 22 let, sem jaz računal, slovensko politiko in tako vana desnica samo 6 let, plus mogoče še tiste pol leta Bajukovega pol leta. Dobro, če ne štejem Demosa, Demos je pa itak ena vsestranska koalicija. Mi smo imeli tudi komuniste takrat v tisti prvi demokratični vladi. Ne? Gre za neko nestrpnost, gre za neko zame, dobro, nesprejemljivo, ampak tudi komaj da razumljivo dejavnost. Dej, vi me sprašujete po letošnjem predsedovanju. To predsedovanje seveda ne bo tako zelo naporno, kot je bilo tisto leta 2008, ker se je med tem situacija spremenila po Lizbonski pogodbi. Države članice nimajo več takšnih pristojnosti pri predsedovanju, kot so jih imeli nekoč. Takrat je bil predsednik vlade Slovenije, tudi predsednik Evropskega sveta. Danes imamo profesionalnega, stalnega predsednika Evropskega sveta in je prav predsedujoča država bolj ali manj soigravka pri tem. Predsedujoča država daje na razpolago prostore za različne sestanke in tako naprej. Čeprav ministri v vladi pa morajo voditi ustrezne odbore v Bruslju, ne? To se pravi sestanke vseh ministrov, vseh držav članic. Tako da za ministre bo kar nekaj dela. Predsednik vlade seveda bo imel svojo odgovornost. Drugač pa to ni tako zelo, zelo komplicirana in naporna reč, kot je bila takrat leta 2008. No, jaz mislim, da mi gre na smeh, ne. Ti naši nasprotniki, ta prijateljski ogen se nekako ne more sprijazniti, da ob tem, da so vladali 22 let, da pa vendarle, ko gre za Evropsko unijo in ko gre za zelo važne strateške zadeve v zvezi z mednarodnim okoljem, da pa to delo opravlja nekdo drug. Gre za ljubosumje, gre za, kot sem še prej rekel, za neke sorte abstinenčno krizo. Bi pa rekel naslednje še, ko smo že pri tem predsedovanju. Slovenija je bila v prvi rundi leta 2008 kljub vsem napadom od znotraj in tako naprej zelo uspešna. Mi smo dobili ogromno enih čestitk, jaz osebno tudi moram reči, za katero reč smo dobili čestitke. Recimo, za to, kar smo vodili v zvezi s Kosovom. Takrat, torej, to je ena mal daljša zgodba, ki je ne bom mogel zdaj povedati, ampak Kosovo je seveda bilo zelo nestrpno in je želelo objaviti deklaracijo o neodvisnosti. Američani so jih podpihovali. Condoleezza Rice, tedanja državna sekretarka, je želela, da bi Kosovari, Kosovci, da bi razglasili neodvisnost že januarja. Mi pa smo seveda pritiskali, da se to odloži. Zakaj? V Srbiji so bile volitve. Konc januarja, v začetku februarja druga runda. Evropejci z mano vred, seveda, bil pa je, bi rekel, spiritus agens je bil Solana. Mi smo podpirali Tadića. Želeli smo, da Tadić zmaga na volitvah in je kazalo, da bo zmagal. Če bi pa mi zdaj priznali Kosovo pred srbskimi volitvami, bi seveda to njega zelo obremenilo. In smo seveda se zmenili potem z Američani, da ne oni mečken konje zaustavijo. Ne? No, da bi se dokončno dogovorili o tem priznanju, sem sklical na Brdu en tajni sestanek, na katerem so bili glavni zunani ministri Evrope, Steinmeier, on je zdaj predsednik Nemčije, D'Alema, italijanski zunani minister, Kušner, francoski zunani minister, Solana, seveda Olli Rehn, ki je bil komisar za širitev, in Miliband. Miliband je bil britanski zunani minister, ki je skrbel, vidite, kaj smo zgubili z Angleži, ne? On je skrbel za zvezo z Američani. Njemu so, zelo Britancem, so Američani najbolj zaupali, se mi zdi, in sta bila s Kondolizo kar naprej na zvezi. In pravi Miliband na tem tajnem sestanku na Brdu, 19. januarja 2008, pravi, meni pravi Kondoliza, da moramo pohiteti s tem priznanjem. In potem smo imeli en dolg pogovor, eno večerjo, delovno večerjo, kjer smo se zmenili, da bi poskušali prepričati vse skupaj, da se priznanje odloži do 10. marca. Zakaj? Marca so imeli volitve Španci. In Španci, kot veste, imajo velik problem s Katalonci. In zdaj, če bi mi šli s priznanjem pred španskimi volitvami, bi seveda Španci imeli težave. Mi pa seveda smo hoteli Špance obdržati na krovu, da tako rečem, in so potem tudi dejansko konstruktivno sodelovali pri tistih končnih dokumentih, deklaracijah in tako naprej. Niso priznali Kosovega, ampak so podpisali neko deklaracijo, ki govori o tem, da smo se seznanili z deklaracijo Kosovega, da priporočamo državam članicam, da priznajo Kosovo. No in takrat razen Španije, Romunija, Slovaška, Grčija in Ciper so bili proti. Ampak drugač, ostale članice so takrat priznale Kosovo in se mi zdi, da so Kosovci še danes hvaležni za to, da smo vsaj to, bi rekel, spravili skos. No, ta sestanek je bil fenomenalen. Mi smo rekli, to je sestanek med nami za domače potrebe. Tega ne želimo objavljati, nismo dali nič v medije. Samo prišel je tale fotograf Živulovič, da nas je poslikal, prav, fotografije obstajajo, dokaz obstaja, ampak tišina medijska. Ne? A ni ta hudič D'Alema že na poletu iz Brnika v Rim govoril z redakcijo italijanskega časopisa La Repubblica in jim celo zgodbo povedal? Naslednje jutro, 20. januarja, je bilo to že v italijanskih časopisih. In seveda, to je precej, da tako rečem, pokvaril naše načrte. Ampak potem so se vendarle stvari nekoliko uredile. Kosovci so, kot veste, 17. februarja potem razglasili neodvisnost. Hočem reči, najprej smo uredili vprašanje priznanja oziroma verifikacije deklaracije o neodvisnosti Kosova. Zdaj bilo potreba poskrbeti še za Tadića oziroma za Srbijo. Najprej so bile komplikacije neizmerne v zvezi s Srbi. In je bilo videti kot, da bodo Srbi ostali praznih rok in da bodo v bistvu pumpali svojo javnost proti nam, proti Evropski uniji, proti Kosovcem in tako naprej. Potem smo pa vendarle dosegli nek kompromis, moram reči, da smo učel Solane, dosegli kompromis, da smo našli neko novo formulo za, prej se temu reklo, pridružitveni sporazum ali evropski sporazum. Potem smo pa izumili neko novo formulacijo, ki se reče stabilizacijsko pridružitveni sporazum. In ta sporazum je potem prišel Tadić podpisati in obstajajo fotografije, kako smo prav naredili tako, da je bil volk sit in koza cela. To je bilo en dosežek slovenske diplomacije, moram reči, torej v kontekstu evropske diplomacije, ampak vendarle se je to posrečilo. In enako bo zdaj, pa ste ljudje, ki vodijo predsedovanje, oziroma ki ga bodo vodili, so približno isti, kot so bili takrat, z nekaterimi mlajšimi okrepitvami. A veste, v Bruslju se te oslarije, ki jih tukaj poslušamo, ne slišijo tako dobro. Ne? Oziroma, seveda želijo te naši nasprotniki, želijo probleme izvažati in potem jih uvažati kot, kot mnenja tujine. Ne? No, kakorkoli, to so že probali, že velikrat, ampak jaz imam vtis, da bo to predsedovanje uspešno enako, kot je bilo tisto, kot je bilo tisto prvo.
Poslušate oddajo, v kateri je gost dr. Dimitrij Rupel, eden od soavtorjev zbornika ob 30-letnici samostojnosti z lepilom na podplatih. Ta knjiga je konec leta 2020 izšla pri Celjski Mohorjevi v sodelovanju z Borom za republiko in pa urednik prispevkov za prihajajočo enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti. Dr. Jože Dežman.
No, mislim, da smo v dveh imenitnih segmentih videli, da Slovenija je zgodovinska reč. Se pravi, je osamosvojitev velika zgodba in je glas Slovenije v Evropi lahko slišan, ampak če gremo pa zdaj nazaj na enciklopedijo, ki odpira spet en širok diapazon problemov, pa predlagam, da ta naš pogovor sklenemo s pojmom velika generacija. Se pravi, v Sloveniji se filtrirajo zadeve, ni nas neskončno milijonov in v zgodovinskih trenutkih se kristalizirajo ene skupine oseb ali pa ene, bi rekel, silnice skozi posamezne nosilce teh sprememb, ki so pomembne. Vi tudi postavljate valorizacijo ob Janezu Držnovšku, naprimer, ampak mogoče da le nekaj besed damo tej biografski seštevanki velike generacije in slovenska zgodovina.
Ja, jaz najprej moram reči, da sem malo žaljen zaradi uvoda, ki je omenil dve publikaciji. Lepilo na podplatih, ki zgleda kot neka knjiga o čevljih ali kaj tazga, o čevljarski industriji mogoče ali o...
Mogoče naslov, na prvi pogled. Ampak vsebina je pa v redu.
Je, gotovo. Sem jaz sodeloval. Druga knjiga je ta enciklopedija, oziroma prispevki za enciklopedijo osamosvojitve. Ampak jaz letos imam 4 knjige. Ne vem, če to veste. Oziroma, uvod je to pogledno polovičarski.
No, kar se tiče oddaje Moja zgodba, izpostavljamo trenutno, kar je že išlo in predvidevamo, da zanima ljudi ob 30-letnici.
Ja, kaj pa vi veste, kaj ljudi zanima? Jaz sem letos včeraj dobil prve izvode svojega novega romana, ki se imenuje Bazar in ki je na nek način prav zgodba o slovenski osamosvojitvi, na nek način Bazar je drugo ime za Slovenijo.
Potrebna bo še ena oddaja, vidimo.
No, in potem četrta knjiga je pa ta, ki sva jo skupaj z Darovcem uredila, ki se reče 30 let slovenske države. Skratka, letos sem bil kar aktiven, moram reči. Ne? No, kar se tiče velike generacije, to se zgodi, ne? To se zgodi. Jaz sem vzel ime velika generacija od Poperja. Poper pravi, da je bila v Grčiji, v Atenah, podobna situacija, recimo, kot je zdaj pri nas, kot je bila pri nas. V nekem trenutku se v Grčiji pojavijo osebnosti, kaj se vem, od Platona do Aeschila, do Perikleja in tako naprej. Pri nas je ta generacija prav, na nek način je ta generacija zrasla v naročju ene druge, še prejšnje generacije, ki je izdajala revijo Perspektive. No, mi smo bili skozi nesrečni za tega, ker ni bilo nobene prave revije in smo začeli z novo revijo. To je bilo po Titovi smrti, In ta nova revija je na se zadnje pripeljala do 57. številke, do prispevkov za slovenski nacionalni program. In potem se je začel valiti plas, so se stvari začele dogajati. Generacija, ki je na nek način poskrbela za to veliko presenečenje v zvezi z novo revijo, takrat so nas grozno napadali, seveda, to ni bil prijateljski ogen, to je bil še hujši ogen, ne? Takrat to so bili še komunistični časi. To je bila generacija, ki je naredila novo revijo, oziroma 57. številko, ki je potem pripravljala pisateljsko ustavo leta 88, ki je ustanovila Slovensko kmečko zvezo, Slovensko demokratično zvezo, Socialdemokratsko zvezo Slovenije, Slovenske krščanske demokrate. Mi smo branili Janeza Janšo, ki ga je vzela v precep vojaško sodišče. Skratka, vse to se je nekako nagnetlo v tistih par letih. Jaz pravim v tej svoji, torej večkrat sem že to omenil, da je bil to čas med letom, recimo letom 87 in 92. V teh petih letih se je nakopičilo veliko dogodkov, veliko dosežkov in na nek način je to bila bolj ali manj ista populacija. Kaj nam zamerijo naši strelci iz zahrbta, ne? Zamerijo nam to, da se je v bistvu nam posrečila država in potem še vse tiste stvari, o kateri sem prej govoril. Lejte, Majniško deklaracijo smo pisali v moji pisarni na tedani fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Glavni avtor je bil takrat seveda France Bučar, ki mi je takole za hrbtom sedel in gledal v računalnik, jaz sem pa tipkal in jaz sem imel že pripravljen en osnutek, ki je bil precej dolg. In on rekel, ne, to pa ne. In potem smo to skrajšali. Ampak pazite, to je bila ista skupina ljudi, ki se je potem selila od dogodka do dogodka. No, Majniška deklaracija je podlaga za to državo. Naši prijatelji iz Zaledja, ne, so takrat sestavili temeljno listino. Temeljna listina je bila utemeljena na konceptu, kot so oni to imenovali, državljanske države. Zprav, države ne glede na narodnost. Ne. Zprav, ampak mi smo že imeli državljansko državo, to je bila Jugoslavija. Ne. Mi smo pa rekli, da Slovenci potrebujemo narodno državo. Ne. Naš koncept je bil narodna država, njihov koncept je bil državljanska država, kakor hočete, in seveda oni so bili za ohranitev Jugoslavije. Torej, njihova politika se ni obnesla, naša politika je imela, da tako rečem...
Je zmagala.
Je zmagala, no, če preprosto povedam. Za tega jaz si dovoljujem to svobodo, da to generacijo imena poznate, imena članov tiste prve slovenske vlade, imena urednikov nove revije, imena prvega ustavnega sodišča in tako naprej. Ne? To so, vi jih imenujete founding fathers, to so v bistvu res ljudje neke nekoliko sicer raznolike generacije, so bili mlajši in starejši, takrat je bil naš senior, je bil Bučar seveda, ne? Od mlajših, najmlajša sta bila pa pravzaprav Janša Bavčar, ne? Jaz sem bil nekje vmes. No, kakorkoli, ta, rekel, precej, raznolika generacija, pa je vendarle, da tista, ki je svojo ustrajnostjo in svojim, kaj sem, tudi svojimi talenti, sej, najbrž, ni mogoče zanikati talentiranosti nekaterih, če sebe izuzamem, nekaterih članov te generacije. Lejte, danes se veliko govori o tem, da bi pravzaprav lahko predsedovala Evropski uniji tudi kakšna druga vlada. Lepo vas prosim. Kdo bi lahko predsedoval Evropski uniji? Tale gospod Šarec, ne vem, gospod Damjan, ne vem. Ne vem, kdo bi lahko, gospa Bratuškova, gospod Karl Erjavc, ki še jezikov ne zna. Hočem reči, so se stvari kar lepo, rekel, zložile. Ne? So se kar lepo zložile in zdaj imamo, ne glede na vso to, vsta cirkus in vse te mogoče eskapade in tako naprej, imamo vendarle nek premočrtni razvoj. Od takrat, od začetka, če hočemo reči od leta 87 naprej, pa do danes pa prav eno zgodovino z mehnimi, no, kaj ne rečem, z mehnimi zastoji, seveda, z velikimi omejitvami, z Tito bi rekel, da so metalne palce v kolesa ali kaj tazga, ne. Hočem reči, seveda, ni bilo enostavno, ampak vendarle, ne, vendarle smo to preživeli in na nek način smo lahko, če gledamo nazaj 30 let, smo lahko kar zadovoljni.
No, jaz bi želel, da bo velika generacija korakala še naprej. Jaz mislim, da kljub temu, da je nekaj njenih vidnih pripadnikov pokojnih, ampak glas zlasti, jaz mislim, da in kar se enciklopedije tiče vseh knjig, za katere čestitamo, in predvsem ta moč, da se ustraja na tistih izvirnih izhodiščih pro-demokracija, pro-Evropa, svoboda in obramba teh izročil, to je pa tisto, kar nas z veliko generacijo zavezuje tako k prazniku, mislim, da smo lahko upravičeno ponosni na doseženo, pa tudi k dobrim voščilom za naprej.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba. Dr. Dimitrij Rupel in dr. Jože Dežman, hvala lepa za obisk v našem studiu. Veliko ustvarjalnih dni še naprej, dr. Rupel, da ne bom zdaj pozabil vseh štirih del, ki ste jih v tem času izdali in so povezane s 30-letnico. Seveda nekaj takega želimo tudi za naprej.
Hvala lepa, hvala za vabilo.
Srečno.
Lahko noč.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Vsak dan debelejši oklep. težko verjeti je, ampak se zdi, da lastniki lajajo še bolj kot psi, ko živiš še samo za spomin in ugasne še zadnji kamin. Eno telo Juda in Božji sin ne povrne se v prah, ampak v dim. Daj mi poljub za lepši svet, daj mi bonbon, sladek za umet. Verjeti, ko je čas za to, in upati, ko mrak se spušča na
Abide, abide with me. Gosta oddaje srečanja bosta zakonca Lucija in Rok Čakš. Lucija piše za več portalov, napisala je tudi skautski roman.
Ne znam ne pisati. Z leti pa smer bolj spoznavam, da je pomembno, da ta dar uporabim za nekaj dobrega, da skušam tudi napisati kaj tacega, kar lahko nekomu pomaga ali pa koga navdihne ali pa saj spravi v dobro voljo.
Roka poznamo kot urednika spletnega portala domovina.je in političnega komentatorja.
Se zadnje čase, še posebej zdaj v tem obdobju te vlade, srečujemo z izredno agresivnimi, da ne rečem agitatorskimi komentatorji z leve, ki spustijo to potrebno kritično distanco in postanejo del političnega boja. Ne? In zdaj isto nekateri tudi na desni recimo pričakujejo od nas, da bomo tudi šli na to nivo. Ne? Ampak mi nismo povabljeni na televizijo, da smo del nekega političnega boja. Nismo tam povabljeni v duel, temveč da z neko distanco ocenimo kredibilno, verodostojno neko situacijo.
Vabljeni k poslušanju v torek ob 20.
Življenje sončno in prepolno smeha, otroški vriš nikoli ne preneha. In bela jata kaže nove čase, in bela jata kaže neke nove čase. Iščeš blago zase, veselo se zasučeš v glasbi meha. Sosedi nenogeni so pregreha, živimo lepo, kdo bi gledal vase. In bela jata kaže nove čase, sonce nad oblaki, sonce nad oblaki, sonce nad oblaki. Pozabili, pod sabo ne občutijo votline, ne vedo, da so knapi zanjerili, iskali premoh, našli bolečine, ne rečejo, postani knap moj sine.
Got a red light outside in an old bookstore. His son said, Daddy, what are all those X's for? As the light turned green, he changed the subject fast. Started talking about football as they drove right past. So what do you say? They started drinking at some party till she was three sheets to the wind. Her mama always told her she could call no matter what. She was crying on the front steps when her mom showed up. But why do you say? Talks about the past. Her husband knows she's tired of holding on. She looks at him and says, I wanna go home. But what do you say in a moment like this when you can't find the words to tell it like it is? Just close your eyes and let your heart